Mae yna rai penodau yn y Beibl sydd yn haws i'w deall nag eraill. Mae hynny'n golygu bod yna rai penodau sy'n fwy anodd i'w deall nag eraill. A mae datguddiad penod 20 yn un o'r rheini. Ddeud i gwir, dwi'n meddwl bod yna unrhyw benod trwy'r Beibl i gyd sydd wedi peri cymaint o anghytundeb, cymaint o ddyfalu, cymaint o ddryswch. A dryswch chi grisnogion aeddfed meddylgar. Ac felly wrth i ni droi at y benod yma, mae rhaid i ni fod yn ostyngedig iawn. A dwi ddim eisiau chi ddigaloni felly, achos dwi ddim yn mynd i drio mynd trwy'r holl adleuon ynglyn ar benod yma. Ond os yna rhywun efo diddordeb i ddeall mwy ac i wybod mwy, mae gennau lyfrau, mae'n rhoi benthyg y llyfrau chi. A gewch chi ddarllen llyfrau. Y beth mawr am y benod yma ydy bod yna sôn am 1000 blynyddoedd y mileniwm. A sôn rywsut am Grist yn teyrnasu am y 1000 blynyddoedd yma, a Satan wedi rhoi yma ar eglwys yn teyrnasu efo Crist. Rwan, mae yna bethau calonogol iawn i ni fan yma. A dyna beth dwi eisiau sôn amdanyn nhw. Mae rhaid i ni gofio bod y llyfr yma wedi cael ei sgrifennu yn gyntaf i bobl go iawn, ond sefyllfa go iawn. Oedd Ioan yn Patmos oherwydd y ffydd oedd wedi cael ei astudio neu mae'n byr debyg bod yn gorfod gweithio mewn chwarel fel ceithwas. Ac oedd o dan orms, oedd o'n ysgrifennu at eglwysi, oedd o'n ei chalu'n anodd. A mae'r benod yma yn gallu bod yn help i ni gael persbectif cywir mewn byd lle di ddim bob amser yn hawdd bod yn Gristion. Ond cyn dechrau meddwl am neges Crist i chi a fi bore yma, dwi'n eisiau egluro yn fras ac yn frysiog iawn y broblem sydd gynno ni fan yma. Y broblem ydy sut da ni'n deall y sôn am 1000 o flynyddoedd yma. Ydy o'n 1000 o flynyddoedd llythrenol, neu ydy o'n rhywbeth symbolaeth? Ydy'r benod yma sy'n sôn am rhywbeth sydd yn digwydd yn y dyfodol, neu ydy o'n sôn am rhywbeth sydd ar waith rwan? Ydyn ni ddeall o mewn ffordd wahanol. Rwan, mae'r penodau yma sy'n gynno ni ar ddiwedd llyfr datguddiad yn sicr yn edrych i'r dyfodol, ynden? Maen nhw yn sôn am beth sy'n mynd i ddigwydd ar ddiwedd y byd. Y gair diwynyddol ydy eschatoleg, eschatology, os edrychwch chi mewn rhyw ddiwynyddiaeth systematig ag edrych am y gair eschatology, mi ffeindio chi y pethau diwethaf, y pethau sydd yn digwydd ar ddiwedd amser. Ac un o'r pethau dyn ni'n gwybod sy'n mynd i ddigwydd ar y ddiwedd amser ydy fod yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. Dyna addawyd i'r apostolion pan oedden nhw'n edrych ar y gwaredwr yn esgyn i'r nef, dych chi'n cofio? Dyma yna ddau angel yn sefyll gerllaw iddynt a deud wrthyn nhw, wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef, yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrth i'ch i'r nef bydd yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch efo'n mynd i'r nef. Yn mynd i ddod nôl am yna ddarnau eraill o'r Beibl sydd yn dod yn sôn amdano fo'n dod yn ôl ar gymylau'r nef mewn gogoniant mawr. Beth arall da ni'n gwybod sydd yn digwydd ar ddiwedd amser ydy fod Dyw yn mynd i farnu y byd. A dydd y farn yn dod. Ddododd yr arglwydd Iesu Grist oherwydd mae mab y dyn ar ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i engylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl ei ymddygiad. A mynd i'n galw ni gyfri am beth ni wedi wneud. Yn cofio'r ddameg yno, y Mathew 25, pan ddaw mab y dyn yn ei ogoniant ar holl engylion gyda'i gef. Yna bydd yn eistedd ar orsedd ei ogoniant, Fe gesglir yr holl genhedloedd Gerefron a bydd efo'n ei didolio ddiwrth ei gilydd fel y mae bigal ei didolio'r defaid o ddiwrth y geifr. A rhannu mawr yn digwydd fan e. Mae Cris yn dod nôl, mae dydd y farn yn mynd i ddod. Ond rwan yn y benod yma, mae yna sôn am fil o flynyddoedd, o Gris yn teirnasu. Sut mae hyn yn ffitio i mewn i'r darlun yma? Rwan, mae yna rai yn deud, y gair sy'n cael ei ddefnyddio amdanyn nhw wedi pre-millennialis. Os ydych chi'n clywed rhywun yn sôn am pre-millennialis yna, ydych chi'n gwybod ar ôl bore yma be maen nhw'n sôn amdano fo. Be maen nhw ddeud ydy mae Christ yn mynd i ddod yn ôl, a wedyn mae yna rhyw fil o flynyddoedd yn mynd i fod pryd bydd yr eglwys yn profi llwyddiant mawr iawn. Bydd yr eglwys yn llwyddo. Bydd o fel se y diafol yn methu stopio'r eglwys rhag llwyddo. A bydd llawer iawn iawn yn dod i gredu yn yr arglwydd. Ac wedyn ar ôl y mil o flynyddoedd yna, mi fydd dydd y farn yn dod. Ond o dan y pre-millennius, mae yna ddwy ffordd wahanol o ddeall hwn, ond fi ddim eisiau mynd fewn i hynny, os ydych chi eisiau, mi gewch chi lyfr i ddeall hynny. Dyna beth mae rhai yn dweud, mae nhw'n pre-millennius, mae nhw wedi bod Cris yn dod cyn y millennium. Mae yna post-millennialists. Be mae'r rhain yn ddeud ydy bod na fil o flynyddoedd o lwyddiant arbennig yn mynd i ddigwydd, pryd bydd yr eglwys yn llwyddo mewn ffordd arbennig iawn, fydd na ddim gwrthwynebiad. Ac yna ar ôl y mil o flynyddoedd yma, wedyn mi fydd Cris yn dod yn ôl, a mi fydd dydd y farn yn dod. A post-millennialis. A dydw i'n ofyn i Helen Rosevere, pan oedd hi'n yr Unol Daleithiau, beth oedd hi'n barnu, oedd hi'n pre-millennialist neu post-millennialist. A beth oedd hi oedd bod hi'n pre-lacterian? A beth oedd hi'n golygu oedd bod hi eisiau llaeth fewn cyn rhoi'r te mewn yn yn y gwpan? Mae modd mynd i ddryswch mawr ynglyn â'r pethau yma, a dwi'n eisiau cymlethu chi. Ond ydych chi'n olio pan mae pobl yn sôn am pre-millennialist a post-millennialist, ydych chi'n gwybod. Mae yna ffordd arall o ddeall. A-millennialist. Be mae'r A-millennialist yn dweud ydy bod y mil blynyddoedd yma'n rif symbolaidd. Mae llyfr ysgrifiad yn llawn o rifau symbolaidd. Mae deg, fel da ni'n gwybod, yn rif cyflawn iawn. Mae'n rhywbeth cyflawn. Mae'n cyfleu cyflawnder. A mae mil yn ddeg wedi liosef o deg wedi liosef o deg. Dyma chi gyflawnder. A be mae'r e-millennialist yn dweud ydy bod y mil blynyddoedd yn sôn am yr amser rhwng yr amser oedd Iesu Grist ar y ddaear tro cynta, dyma fo'n esgyn i'r nef, a'r amser mae Iesu Grist yn dod yr ail ro. Hynny ydy bod y millennium yn digwydd rwan. A dyna lle dwi. A dyna sut dwi'n mynd i egluro yr adnoddau yma i chi y bore yma. Fydd gobeithio yn help i chi i weld rhai pethau. A jyst dau bwynt syml iawn iawn sy'n gynna i wneud y bore yma. O feddwl am hyn. A y peth cyntaf dwi eisiau ddweud ydy, yn fan yma, da ni'n clywed am Satan yn cael ei roi yma. Gwelais angel yn disgyn o'r nef a chanddo'n ei law, allwedd y dyfnder a chadwyn fawr. Gafaelodd yn y ddraig yr hen sarf sef diafol a Satan a rhwymodd hi am fil o flynyddoedd. Bwriodd hi'r dyfnder a chloi'r pwll a'i selio arni rhag iddi dwyllo'r genhedloedd eto, nes i'r mil blynyddoedd ddod i ben. Dyna'r darlen cyntaf da ni'n cael fan yma. Mae'r ddraig, mae'n cael ei henwi'n glir, yr hen sarf, Satan, diafol, mae'n cael ei rhwymo a'i thaflu i ddyfnder. Ond eisiau ni sofi, nid y llun o dan, mae yna bellach ymlaen yn y benod, mae yna sôn am llun o dan, lle mae'n cael ei safle am dragwyddoldeb. Ond fan yma, dyfnder ydy. Mae'n cael ei chloi rhag twyllo'r cenhedlaeth. Fan, os dwi'n deud fod y mil o flynyddoedd hyn yn rif symbolaeth, sut mae hyn yn sgwario efo'r gweddill o pethau dyn ni'n gwybod am, am y diafol o'r ysgrythyr, achos os diwn yn dweud bod y diafol wedi rhywun yma, sut mae Pedr wedyn yn deud yn ilythyr o fod y gwrthwnebydd y diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhio gan chwilio am rhywun i'w lyncu? Mae Paul yn sôn am y diafol yn ymddangos fel angel goleuni. Mae'r diafol ar waith ac eto fan yma, da ni'n dweud bod o wedi rwymo, sut mae hynna yn bosib. Ond mae'n glywio fan yma. Mae'n sôn am y diafol fel yr hen sarff. A ble mae'ch meddwl chi'n mynd wrth glywed am y diafol fel yr hen sarff? Wel, Gardd Eden. Y sarff yn dod fan yma ac yn twyllo Efa. Dyma'n twyllo Efa, nad oedd Dyw i gael ei drystio, nad oedd Dyw ddim i gredu ynddo fo. A beth ers hynny mae'r byd wedi troi cefn ar Dyw, a mae'r diafol wedi hawlio fi sybi a pobl y byd, achos maen nhw wedi troi yn erbyn Dyw. A mae'r gyfraith yn deud bod nhw'n heiddi marwolaeth ac felly ymhobl i ydyn nhw. Mhlant i ydy'r bobl sydd yn byw ar y ddaear. A mi dwyllodd o'r genhedloedd, a mi oedd yr holl genhedloedd fel yna. Yr unig rai oedd yn dilyn trywydd gwahanol oedd yr rhai oedd Dyw wedi galw Abram a'i had o. Gwedd wedi twyllo'r holl genhedloedd. Ond pan ddoth Iesu Grist, mi nath o rhywbeth yn do. Mi osodwyd efengil ar waith oedd yn cynnig maddeiant. A Crist ar y groes wedi tynnu arf y diafol oddi arno fo'n dydy. Chi'n gofyn Colosied ail bennod, adnod 13. Er eich bod yn feirwn eich cymweddau a'ch cnawd i enfydedig, er eich bod chi yn blant digod, y blant y diafol, er eich bod chi'n farw i Dduw, bech gwnaeth chi yn fyw gyda gef. Mae wedi maddau ni'n holl gymweddau ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo i'r gyfynion a'n gwnaen i ddyledwyr. Yna ddogfen, y deg o'r chymyn, cyfraith Dyw, oedd yn gwneud ni'n ddyledwyr, oedd yn gwneud ni'n bobl dan gondemniad. Ond mae Crist wedi bwrw hi o'r neilltu, meddai Paul, fe'i hwyliodd ar y groes. Bydd ydw i, mae'r ddyled wedi salu. Dwi wedi talu'r ddyled ar y groes. Di arfogodd y tywysogaethau yr awdurdodau. A'i gwneud yn sioe gerbron y byd yng ngorymdaeth i fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Dyna fel mae Paul yn gweld pethau. Mae'r groes yn orymdaeth fuddugoliaeth Crist dros y diafol. Mae'r diafol yn deud gall y diafol ddeud wrth Dyw, mae Dafydd Job wedi pechu. Mae'n dan gondemniad, mae'n eiddo i fi. Mae'r diafol yn gallu neud wrth Dafydd Job. O ti yn heiddi dim byd, ond di gofaint Dyw, o ti'n yn yngafel i, ac sydd wedi gwrando arna i, yn ytrach gwrando ar Dyw. O ti'n blentyn i mi. Ond yna, dwi'n gallu ateb yn ôl, a mae Dyw'n gallu ateb yn ôl, a dweud yna. Mae'r ddyled wedi salu. Er mor fawr oedd dyled Dafydd Job, mae'n ei salu ar y groes. A wedyn, y beth nesaf dan ni clywed ar ôl y croesoelio, mae'r atgyfodiad yn dod a mae Iesu'n dod at y disgyblion. Mae'n rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedlaeth gan ei bydyddio hwyn enw'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Y dysgyddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chi ac nawr yr wyf i gyda chi'n wastad hyd ddiwedd amser. A mae'r ysbryd glân yn cael ei anfon i'r byd. A mae'r ysbryd ar waith. A pan mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi nerth yr ysbryd i'r diafol, ddim yn gallu gwneud un byd. Mae wedi rwymo. Mae mewn cadwyn. A dych chi'n edrych ar yr hanes. A wedi'r croesoliad yna chydig o ddisgyblion yn ofnus ac yn ddiffydd yn cloi hunain o'r neillu. Ond yna fewn ychydig wythnosau, dydd y Pentecost yn dod a 3,000 o bobl yn dod i gredu. Gyda diafol methu wneud un byd, oedd o di rwymo. O fewn ychydig bach o amser wedyn, dyn ni'n clywed bod yna 5,000 o ddynion wedi dod i gredu heb sôn am y gwragedd ar plant. A wedyn, doedd o ddim jyst ni ddewon, dyma Cornelius yn dod, a dyma un o'r cenhedloedd yn dod i gredu a'i deulu a'i gydnabod o. A wedyn, mynd i Antiochia, a llawer o cenhedloedd yn dod, a wedyn Asialeiaf, a wedyn Groeg, ac Ewrop. A heddiw mae'r efengil yn jungles yr Amazon. Mae'r efengil yn Corea, mae'r efengil yn Cambodia, mae'r efengil yn China. Ble bynnag mae yna bobl, mae'r efengil yn ffeindio ffordd o gyrraedd. Ac ie, dyn ni dweud, mae'r diafol ar waith. Ond mae e mewn cadwyn. A Duw sy'n penderfynu hyd y gadwyn yna. Pa mae e'n dod. Chi sy'n fans Harry Potter. Yn olaf o'r llyfrau neu yn yr olaf o'r ffilm olaf, mae Lord Voldemort yn ceisio dod o hyd i ffon. Ffon hyd, nid i. Sy'n fwy pwerus, sy'n well nag unrhyw ffon hyd arall na byd, yr Elder Wand. Ond er iddo gael gafel ar y ffon hyd, rhyw sut di ddim yn gweithio'n iawn iddo fo. Di ddim yn gwneud be mae eisiau iddo fo wneud. Pam? A mae nid fo sydd efo gwir awdurdod arni. Y ffordd i gael awdurdod ar y ffon ydi concro un o berchen y ffon hyd o'r blaen. A nid fo sydd wedi concro. Ac felly er bod o yfo'r ffon ac y meddwl bod yn mynd i allu wneud pethau, tydi o ddim. Di o ddim efo'r gwir awdurdod. Ac felly yn y byd rwan, mae Satan ar waith a mae'n meddwl bod ganddo fo awdurdod, ond dos ganddo fo ddim. Mae'n holl elynion ni yn awr mewn cadwyn gan y brenin mawr. Dach chi galondid? Dach chi galondid i'r saint yma oedd yn meddwl am Ioan yn gaeth ar Ynys Patmos ac oedd yn ei heglwysi bach nhw yn gweld yma'r odreth Rufain yn codi a'r grym yn codi. Ac oedd nhw'n clywed, a dim ond hyn a hyn mae Satan yn cael ei wneud, mae mewn cadwyn, mae wedi rwymo. Eich un beth sydd yn y weledigaeth yma. Beth arall? Mae'r holygfa'n parhau. Ioan, meddai Cristnogion y ganrif gyntaf. Wyt ti'n twyllo dy hun? Fi'n sôn bod y diafol wedi rwymo, ond da ni jyst yn gweld y diafol ar waith bob man. Wyt ti ar Patmos oherwydd y diafol ei wrthwynebiad. Mae Cristnogion yn cael eu herlyd, maen nhw'n cael eu concro, maen nhw hyd yn cael eu lladd. Mae'r diafol yn llywodraethu trwy ymerodraeth fawr Rufain. Drwg sydd yn cario'r dydd. A falle bod chi a fi'n teimlo fel yna weithiau heddiw wrth i ni edrych ar y byd. Mae'r drwg yn cario'r dydd i weld i bob golwg. Mewn sawl y lle. A wedyn mae Ioan yn dweud na. Mae'n dweud drychwch. Drychwch chi fan'na, drychwch i'r nefoedd. A be dyn ni'n gweld fan'na? Mae yna orseddau, a mae gorsedd yn cael ei chysylltu efo teyrnasu. Gorseddau ar gyfer pwy? Gorseddau ar gyfer rhai sydd yn mynd i farnu y ddaear. a barnu'r un sydd yn digwydd ar y ddaear yn ystod y mil blynyddoedd yma. Ond mae yna eto gwahanol esboniadau ynglyn â be mae hynny yn ei olygu. Ond pwy sydd yn mynd i eistedd ar y gorseddau yma? Gwelais hefyd yn eidiau rhai a ddienyddiwyd ar gyfer tystiolaeth Iesu, ar gyfrif tystiolaeth Iesu, ac ar gyfrif gair Duw. Rhai yma sydd wedi cael torri pennau ffwrdd yn llythrenol, oherwydd bod nhw wedi tystio martwrios, methron, tystio i'r arglwydd Iesu. Nid oedd y rhain wedi addoli'r bwystfil na'i ddelwyr. Mae modd cyfeithio hwnna chydig bach yn wahanol i olygu nid jyst yn eidiau'r rhai sydd wedi cael eu lladd, ond dyma'r rhai. Mae'n cynnwys yr holl rhai sydd heb addoli'r bwystfil na'i ddelwyr na chwaith wedi derbyn ei nod ar eu talcennau ac ar eu llaw. Deithant yn fyw a thirnasu gyda Chryst am fil o flynyddoedd. Maen nhw wedi cael eu gwrthod gan y byd, maen nhw wedi cael eu cyfrif yn ddim. Mae rhai ohonyn nhw wedi cael eu lladd, mae eraill wedi marw mewn tlodi a maen nhw'n wrthodedig a maen nhw'n cael eu cyfrif yn ysgymun gan y byd. Ond mae yna rywbeth wedi digwydd iddyn nhw. Yr ydym am i chi wybod gyfeithiau mae'r rhai sydd yn hyn o rhag i chi fod yn trallodus fel yr helw sydd heb obaith. Os ydym yn credu i Grist, farw ac atgyfodi, felly hefyd bydd Duw gyda gefn dod ar rhai a hynodd drwy Iesu. Peidiwch yn gofyn i'r rhai sy'n lladd y corff, meddai Iesu, ond na allant lladd yr enaid. Ofnwch yn ytrach yr hwn sy'n gallu dinistio'r enaid a'r corff yn gwerthfawr yngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei saintef. Mae'n ni cymryd nhw at y fwy hynna'n. A mae nhw'n cael eu cymryd i heddwch a mae'n cael eu cymryd i'r nefoedd. Dyma'r atgyfodiad cyntaf, meddai Ioan fan yma. Neu meddai'r angel wrth Ioan. Dyma'r atgyfodiad cyntaf. Da ni'n cael yn lladd, da ni'n marw, da ni'n mynd i'r bedd, ond da ni'n mynd at Grist. Sydd yn digwydd i'r rhaid ddim yn credu yn fater gwahanol. Da ni ddim yn mynd i fynd fewn i hynny heddiw. Ond gwyn ei byd, meddai Iesu Grist, yr rhai arlidiwyd yn achos cyfiawnder. Oedd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlid ac yn deud pob math o ddrygau'r celwyddog yn eich erbyn o machos i. Llawen hewch a gorfoleddwch. Oherwydd mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Pan oedd Crist ar y groes, a'r lleidr wrth i ochr o'n gofyn, o, cofia fi. Heddiw, byddai gyda mi ym mharadwys. Gwyn ei fyd, a sanctaidd yw'r sawl sydd ar rhan yn yr atgyfodiad cyntaf. Nid oes gan yr ail farwolaeth, byddwn ni'n clywed amdano fo bellach ymlaen, awdurdod arnynt. Ond byddant yn offeiriau Duw a Chryst a thirnasant gydag ef am y mil blynyddoedd. Oedd y Crisnogion yma yn yr eglwysi yn Asialeia a bod yn gweld y merodraeth rhyfain yn cael awr arnyn nhw. Ac byddwn nhw'n clywed. O, y gweitha sydd yn gallu digwydd ydy bod nhw'n gallu mynd at Dduw. Ac i ddeud i gwir yn ystod y ddwy dair canrif cyntaf, oedd hi'n uchelgais gan lawer o Grisnogion i gael eu merthyru. Nid bod nhw yn chwilio am drwbl, ond oedd hi'n uchelgais oedd nhw'n gobeithio byddai Duw yn eu cymryd nhw rhyw ddydd i'w ogoniant trwy bod nhw'n cael eu merthyru, bod y byd yn troi'n eu herbyn nhw ac yn eu merthyr nhw, ac oedd nhw'n gallu mynd yn llawen i wynebu y llewod yn yr un, a oedd nhw'n gallu mynd yn llawen i gael i llosgu neu croeseilio yn gwybod bod nhw'n mynd at eu harglwydd a'r wyneb nesaf bydden nhw'n weld ar ôl cael llyged fan yma, bydde wyneb eu harglwydd, wyneb yr oen. tydi'r diafol ddim yn cael cario'r dydd. Nid ganddo fo mae'r gair olaf. Mae'r Beibl yn llawn a ddiwydion bod ni'n mynd i fod mewn gwynfyd, mewn heddwch, mewn gogoniant yr ew ddydd. Trwy ras Dyw, trwy ras rhyfeddol ac anhygoel Dyw, fydd neb ohono ni'n heiddi bod ne, fydd neb ohono ni'n heiddi drigaredd, ond fydd Dyw ni'r ras wedi'n cymeryd ni'n eiddo iddo fo'i hunan. Am hynny. Peidiwch a chasglu chi dros orau ar y ddaear, lle mae gwyfyn a rhwd yn difa, lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch chi drysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn a rhwd yn difa, lle nad yw lladron yn torri trwad ac yn lladrata. A beth yw'ch trysor chi yn y nef? Yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Yr arglwydd Iesu Grist ei hun. A dwi'n gwybod bod yna ffyrdd eraill o ddeall y mil blynyddoedd. A bod yna wersi eraill mae pobl yn dwy'n o'r benod yma, ond o leia cymwch hyn. Mae'r diafol yn gyfyngedig yn yr hyn mae'n gallu wneud. Ei wedi rwy yma. A mae'r saint pan dyn ni'n marw, dyn ni ddim yn mynd i gysgu, dyn ni ddim yn mynd i yr yw stad o limbo, dyn ni ddim yn mynd i'r yw burdan lle dyn ni'n gorfod dioddau. Dyn ni'n mynd syth o'r byd yma at yn harglwydd a'n gwaredwr ni. A byddwn ni'n edrych yn ei wynebo. A byddwn ni yfo fo yn teirnasu. Er mwyn i edrych.